Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όπως κάθε Παρασκευή στις 6, με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά.
Και το σήμα το ακούσαν όλοι.
Έτσι είναι.
Εντάξει, να πούμε έτσι, επειδή τα Blues Gok είναι το σήμα από Λούντο Ράλσον, τα ακούσατε όλα.
Μια χαρά. Δημήτρη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπεις? Είχαμε και κάποια απρόπτα, ας πούμε.
Είχαμε πάρα πολλά απρόπτα. Βασικά, ένα πεντάρικο μου φύγει από την τσέπη και έχω
ολόκληρο.
Τρελή φρίκη, ολόκληρο.
Ολόκληρο.
Και, δηλαδή, σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνεις με αυτό, ας πούμε, πόσες μπριζόλες μπορείς να πάρεις.
Εντάξει. Πόσα ποτά μπορείς να πιεις.
Πόσα ποτά, ας πούμε, είναι 5-6 καπνί που μπορεί να πάρεις.
Εντάξει. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε
καμιά και δεκαριά σφινάκια τεκίλα που μπορεί να γεράσει.
Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή,
επειδή είμαστε και άνυπαντροι.
Φτάνει. Είσαι. Είσαι. Μη γίνουμε για εμείς. Λοιπόν,
με τον Καντέμι, τον Κάρολο, ρε εσύ.
Αυτό στέλνει. Εγώ νομίζω ότι και η Eurovision αυτή πάντως.
Και η Eurovision.
Φάνηκε δηλαδή ότι δεν πήγαινε καλά και ήταν άτυχες μέρες γενικά. Οπότε ίσως.
Αποκλειστήκαμε.
Ναι, και αυτό με το 50ρικο δεν ξέρω πώς έχει κάποια.
Έχουμε τη Φουρέιρα όμως. Προσωπεί την Κύπρο.
Ναι, εντάξει. Εντάξει. Οπότε πάντα το ξαναβρει το πεντάρικο.
Ξέρω που μακάρι. Δεν είναι εποχές που όταν περπατάνε ορφανά πεντάρικα στον δρόμο.
Τα αφήνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τι πεντάρικα. Και 50 λεπτά δεν μένουν.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι και βρίσκα ένα ορφανό πενιντάρικο στον δρόμο, θα έλεγα το φουκαρά που το χάσες. Θα το πιω στην υγεία του.
Τώρα με αυτό.
Κατά τα άλλα, τι γίνεται?
Εντάξει.
Η ομάδα 3 στα 3 του Φαρμάκου, για να πούμε τα πολύ σημαντικά, περνάει στην επόμενη φάση.
Προχωράμε.
Προχωράει δηλαδή ακάθεκτη.
Καλή επιτυχία.
Είχαμε κάτι άλλο σοβαρό?
Κάτι εκλογές γίνανε.
Κάτι εκλογές. Έτσι,
δεν ξέρω κι εσύ που. Στον κλάδο του Φαρμάκου νομίζω κάτι εκλογές γίνανε. Αλλά δεν ξέρω, πες και εσύ τώρα, γιατί δεν μου έρχεται λίγο.
Εντάξει, είχαμε αυτά που λέγαμε, ρε παιδί μου, τις αρχιερεσίες του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου.
Ναι. Και τι έγινε εκεί?
Λήξαν εσείως τη Δευτέρα που μας πέρασε.
Σωστά.
Και εντάξει, τώρα φίλοι και φίλες, δεν μπορούμε να κρύψουμε ένα αίσθημα αλαζονίας, δηλαδή, μας βγαίνει. Γιατί, εντάξει, να πούμε, 1542 συμμετέχοντες. 400 παραπάνω από την προηγούμενη φορά. Θυμίζουμε ότι στις αντίστοιχες αρχιερεσίες του 2016 είχαν πάρει μέρος 1132 συνάδελφοι.
Και νομίζω, Δημήτρη, από τα μεγαλύτερα νούμερα.
Και είναι από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.
Έτσι.
Δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν πέρα και από τους δικούς μας στόχους δηλαδή, που είχαμε βάλει.
Και όχι μόνο αριθμητικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και ποιοτικά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή με πολλούς νέους χώρους, με πολλές νέες εγγραφές, πολλούς νέους συναδέλφους από διαφορετικά κομμάτια του κλάδου, με επιχειρήσεις και εργοστάσια που ψηφίσανε διπλάσιοι σε σχέση με προηγούμενες φορές, με επιχειρήσεις που ψηφίσανε για πρώτη φορά και ψηφίσανε αρκετοί συνάδελφοι.
Έτσι ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα παράδειγμα.
Είχαμε πάνω από 400 νέες εγγραφές.
Ουσιαστικά πάνω από 400 νέα μέλη. Ναι.
Και εντάξει, έχει μια αξία να πούμε. Πολύ νέος κόσμος. Βέβαια, ξεχωριστή αξία έχουν, πώς να το πούμε, και αυτοί οι συνάδελφοι που. Δηλαδή, γράφτηκαν στο συνδικάτο ακόμα και συνάδελφοι οι οποίοι είναι πάνω από 50 χρονών. Και εντάξει, το γνωρίζουμε. Για να κάνει κάποιος το βήμα, έστω, πώς να το πούμε, και πηγαίνοντας προς τη δύση, ας πούμε, ξέρω, της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ίσως να βαραίνει ακόμα περισσότερο. Ότι έστω και τελευταία στιγμή είχαμε, πώς να το πω, είχαμε εγγραφές, ας πούμε, από ανθρώπους 60 χρονών. Που μέχρι τώρα ήταν αποστασιοποιημένοι. Και αυτό, αν θέλεις, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο την ποιότητα της δουλειάς που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Μα έτσι είναι ακριβώς και το νέοι συνάδελφοι δεν είναι αφορά μόνο την ηλικία. Έτσι, αφορά νέοι σχετικά με την προηγούμενη κατάσταση που δεν είχαν οργανωθεί, δεν είχαν κάνει αυτό το βήμα, ας πούμε, το οποίο λέγαμε. Και εγώ πιστεύω ότι όπως και για τον νέο συνάδελφο. Υπάρχουν άλλου τύπου προκλήσεις, ας πούμε, το ότι είναι νέο στη δουλειά, το ότι ζει αυτό το καθεστώς ενδεχομένως ανασφάλειας, το ότι δεν έχει παραστάσεις. Όπως το λες και εσύ, Δημήτρη, για τον παλιό συνάδελφο υπάρχουν άλλες προκλήσεις. Το ότι βρίσκεται προς το τέλος της σταδιοδρομίας του. Οπότε, πολλοί σκέφτονται, σου λέω, ότι εγώ τώρα είμαι μεγάλος, τελειώνω αυτά. Και όμως είναι πραγματικά συγκινητικό, δηλαδή, ότι και από τους νέους ηλικιακά, αλλά και από μεγάλους ηλικιακά συνάδελφους υπήρχε υποστήριξη αυτή τη φορά μεγάλη.
Και νομίζω ότι υπήρχε και αντιπροσωπευτικότητα πραγματικά του κλάδου. Αυτοί οι 1542 συνάδελφοι που συμμετείχαν στις αρχηρεσίες του Συνδικάτου Φαρμάκου προέρχονται από όλους τους κλάδους του φαρμάκου. Δηλαδή φαρμακαποθήκες, εργοστάσια, φαρμακεία, υπάλληλοι φαρμακείων, εργαζόμενοι στην ιατρική ενημέρωση. Και εκεί βάζουμε, ας πούμε, ιατρικούς επισκέπτες, παιδιά που δουλεύουν σε κλινικές μελέτες.
Ιατρικά τμήματα, ακριβώς, γραφεία, όλο αυτό το κομμάτι. Και αυτό ήταν και το
πιο σημαντικό. Εταιρείες με παραϊατρικά, δηλαδή ήταν από παντού.
Ήταν αντιπροσωπευτικό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι τώρα, όλη τη εικόνα του κλάδου. Έτσι. Και αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί όπως έχουμε συζητήσει, Δημήτρη, και πολλές φορές εδώ και σε εκπομπές, πρόκειται για έναν κλάδο που είναι πολύ μεγάλος και με πάρα πολλά τμήματα διαφορετικά, τα οποία ζουν και ειδικές συνθήκες στο καθένα, ας πούμε. Ότι αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, και πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, οπότε να πάμε σε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια.
Λεπτομέρειες θα δώσουμε και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Όπου να είναι, δηλαδή, πιστεύω και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγει και η επίσημη ανακοίνωση από το Συνδικάτο για τα αποτελέσματα των αρχηρεσιών. Νομίζω όμως, πριν πιάσουμε άλλα, έτσι, κανένα δύο θεματάκια που αξίζει λίγο να τα κουβεντιάσουμε, μπορούμε και εμείς εδώ πέρα να. Πώς να πούμε. Να αιτιολογήσουμε, γιατί αυτό το 1542, αυτοί οι 400 παραπάνω συνάδελφοι δεν ήρθαν τυχαία.
Όχι.
Ήρθαν γιατί και κάτι κάναμε και κάτι λέγαμε και αυτοί οι συνάδελφοι κάτι είδαν. Αυτό είναι δηλαδή.
Και είδαν ότι κάτι γίνεται στον κλάδο του φαρμάκου, στο οποίο αξίζει και οι ίδιοι, ας πούμε, να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο.
Να πούμε απλά, πριν πάμε στο διάλειμμα, έτσι, για να κλείσουμε με τα αριθμητικά στοιχεία, μπορεί ίσως έτσι για να πέφτω λίγο έξω, αυτή η αύξηση της δύναμης, αυτή η ενίσχυση του συνδικάτου που εκφράστηκε σε ψήφους, σε αύξηση των αριθμών συνταγματοχόντων, να πούμε ότι εκφράζεται αντίστοιχα και σε αύξηση των εκπροσώπων, αντιπροσώπων και στην Ομοσπονδία.
Προφανώς.
Που αυξήθηκαν σημαντικά.
Και στο εργατικό.
Και βέβαια το κυριότερο εκεί που δίνει τη μάχη, στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Να πούμε τώρα το εργατικό. Ναι, εργατικό κέντρο Αθήνας. Θυμίζουμε, συνάδελφοι, ότι είναι εκείνο το εργατικό κέντρο που στην τελευταία απεργία που ουσιαστικά διεξήγαγε μόνο το ΠΑΜΕ. Το ΔΟΣΟΥ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ψιλοέκανε ότι συνεδριάζει και με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα έβγαλε αρνητική απόφαση στην απεργία. Η ανατροπή των σχετισμών σε επίπεδο εργατικού κέντρου και η βοήθεια που μπορεί να δώσει κάθε ταξικό συνδικάτο χωριστά είναι μια μάχη την οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε, κατά τη γνώμη μου.
Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και συνεχίζουμε.
Tell me.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Βαγγέλη Ζέρβα και τον Δημήτρη Κοδέλα. Και έχουμε ένα θέμα εδώ, γι' αυτό μας ακούτε έτσι. Το συζητάγαμε έτσι και στο διάλειμμα.
Είναι μεγάλο ο
καημός. Για αυτά τα απρόπτα, ναι, με το πενιντάρικο ας πούμε, που χάθηκε εδώ πέρα κτλ. Οπότε, έτσι βλέποντας και το εργατικό ρεπορτάζ, έτσι πώς το πάει η κυβέρνηση, ας πούμε, και επειδή βγαίνουμε και από το μνημόνιο κτλ. Μήπως δούμε κάποια εναλλακτική, δηλαδή το πενιντάρικο ας πούμε εδώ που χάθηκε ξέρω εγώ μπορεί με συνολικά σαν αύξηση να δοθεί την επόμενη διετία, οπότε κάθε μήνα Δημήτρη μπορούμε να κάνουμε μια αποταμίευση και μην ανησυχείς, θα το καλύψουμε το πενιντάρικο.
Θα μας το δώσει η Αξιόγλου σαν αντίμετρο κάπως.
Έτσι, μπράβο, η επίδομα, τα Χριστούγεννα πριν έρθουν τα υπόλοιπα το
Γενάρη. Είναι κατά τον ίδιο τρόπο που μειώθηκαν οι τιμές φαρμάκων, ναι, που, ναι, ξέρω εγώ, τα φάρμακα γίνανε πιο φθηνά, που η κυβέρνηση τα βάζει με τις εταιρείες και τις πολυεθνικές και δεν τους κάνει τα χατήρια και έτσι, ναι, ο κόσμος έχει πρόσβαση σε φάρμακο καλό και φθηνό, ναι, και δεν συμμαζεύεται.
Ακριβώς.
Αυτή, πώς θα το πούμε, αυτή είναι η ανάγνωση της κυβέρνησης. Έτσι. Αυτό είναι αυτό που ακούγεται μέσα από τα στόματα, μάλλον, ας πούμε, των κυβερνώντων, της επίσημης κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και τα λοιπά. Μια και το θίξαμε, θα ήθελα, ρε Βαγγέλη, να πούμε κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς, δεν είναι στοιχεία δικά μας. Είναι στοιχεία της Ελστάτ, είναι στοιχεία του ΙΟΒΕ, έτσι όπως βγαίνουν και από την ετήσια έκθεση που κάνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Και για να μην σας κουράσουμε με πάρα πολλά νούμερα, και επειδή έχουμε πει πάρα πολλοί εργαζόμενοι του φαρμάκου, όπου και αν αυτοί δουλεύουν, ας δούμε τελικά τι γίνεται, ξέρω εγώ, και με τον κόσμο που τελικά παίρνει το φάρμακο. Παρά τα όσα λέγονται ότι φτύνουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Οι δαπάνες υγείας αποτελούν, λέει, το 7,4% των συνολικών δαπανών των οικοκυριών που διεξάγονται μέσα από συναλλαγές στην αγορά για το 2016, έναντι 6,5% το 2009. Αυτό από μόνο ότι είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι αυτά τα 8 χρόνια της κρίσης, το ποσό που βγάζει το κάθε νοικοκυριό από την τσέπη του για την αγορά μόνο φαρμάκων, έχει αυξηθεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι περίπου, αν μπορούσαμε να το βάλουμε σε απόλυτες τιμές, 103,6 ευρώ βγαίνουν κάθε μήνα από τον προϋπολογισμό του κάθε ελληνικού νοικοκυριού και πηγαίνουν σε δαπάνες υγείας. Από αυτές, λοιπόν, από αυτό το κατοστάρικο, το 35% πηγαίνει στο φάρμακο και ένα άλλο 30% πηγαίνει σε ανάγκες νοσοκομιακής κάλυψης. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε τι είναι ανελαστική δαπάνη, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι καλύτερο από αυτό που λέμε την νοσοκομιακή κάλυψη και τη φαρμακευτική κάλυψη. Είναι δαπάνες οι οποίες δεν μπορείς να τις αποφύγεις.
Δεν είναι κάτι που θα κόψεις, τέλος πάντων, ή έχεις μια επιλογή, ας πούμε, να το περιορίσεις. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό, Δημήτρη, και με όλο το υπόλοιπο. Έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν όλα αυτά για τα φάρμακα το κάνουν και για άλλα πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Από την παιδεία, δηλαδή είναι συνολικά το πώς κοινωνικά, ας πούμε, επηρεάζει.
Και αυτή η διαφορά, να πούμε, επειδή μπορεί να ακούστηκε και κάτι νούμερα, δηλαδή, που να σας μπερδέψω. Αυτή η αύξηση που λέμε, το ποσοστό δαπάνης για υγεία, είναι αυξημένο σχέση με το 2009. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι, κοίταξε να δεις, ας πούμε, σήμερα είναι, πόσο είπαμε, 103-105 ευρώ, το 2009 ήταν 130 ευρώ. Αλλά θα θέλαμε, πρέπει να συγκρίνουμε μισθούς του 2016 με αντίστοιχους μισθούς του 2009. Τι ανεργία είχαμε το 2016, τι ανεργία είχαμε.
Και τι οικονομική
ακριβώς το 2009.
Τι οικονομική δυνατότητα έχει ο εργαζόμενος το 2009.
Ακριβώς. Μπορεί σε απόλυτους αριθμούς να έχει πέσει η συμμετοχή του κάθε νοικοκυριού στη φαρμακευτική δαπάνη και στη δαπάνη υγείας. Αλλά σε ποσοστό, σε σχέση δηλαδή με τα λεφτά που παίρνει,
έχει αυξηθεί.
Εκεί δηλαδή που τουλάχιστον θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένα κράτος, μια κοινωνία, να παίξει, έστω, ρε παιδάκι μου, και ένα, πώς να πούμε, τον ελάχιστο ρόλο που μπορεί να παίξει. Δηλαδή να προσποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι φιλάνθρωπο, ότι νοιάζεται. Και αυτό το λέμε, συνάδελφοι και συνάδελφες, φίλες και φίλοι, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν είναι ξεκομμένο το ένα από το άλλο. Δηλαδή η μάχη αυτή τη στιγμή που δίνει το Συνδικάτο Φαρμάκου, η μάχη που δίνει η Ομοσπονδία Φαρμάκου, η μάχη που δίνουν γενικότερα οι ταξικές δυνάμεις, δεν αφορούν, ας πούμε, απλά 2-3 συντεχνιακά ζητήματα. Αυτή η αύξηση που λέγαμε και πανηγυρίζαμε, και συγχωρήστε μας λίγο γιατί... και τη χαρά, αλλά τρέξαμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το αν, ξέρω εγώ, Ευαγγέλη, θα πετύχω μία αύξηση στο μισθό μου, μία, ξέρω εγώ, υπογραφή, μία συλλογική σύμβαση, που γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Τα αιτήματα όμως μπαίνουν καθολικά από την εργατική τάξη. Και όπως η εργατική τάξη, λοιπόν, ας πούμε, θέλει φάρμακο, συνολικά η εργατική τάξη θέλει φάρμακο, συνολικά η εργατική τάξη θέλει μέσα μαζικής μεταφοράς, συνολικά η εργατική τάξη θέλει πολιτισμό,
παιδεία,
θέλει περίθαλψη, θέλει παιδεία,
αθλητισμό,
θέλει τροφή, θέλει, πώς να το πούμε τώρα,
στέγη,
θέλει ασφάλιση.
Έτσι είναι και όλα τα ζητήματα, και νομίζω ότι και το Συνδικάτο και εδώ εμείς από τις εκπομπές έχουμε προσπαθήσει, δεν διαχωρίζονται, γιατί και ο εργαζόμενος μέσα στον χώρο δουλειάς, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή θα μιλήσει και για το, θα συζητήσει και για το μισθό, και εμείς αυτό κάνουμε δηλαδή. Και μετά θα σε ρωτήσει, θα μιλήσουμε για τον πόλεμο, για την οικονομική κατάσταση, γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ο εργαζόμενος τελικά ότι όλα αυτά συνδέονται. Και η ίδια η κυβέρνηση τα συνδέει, και οι εργοδότες, από τη δική τους πλευρά και για τα δικά τους συμφέροντα, έτσι. Και επικαλούνται, ας πούμε, οικονομικά ζητήματα, εθνικούς στόχους, ακόμα και τον πόλεμο και τις κρίσεις και το ένα και το άλλο, για να καταλήγουν τελικά στο δικό μας, ας πούμε, το μισθό, το εισόδημα και τα εργατικά δικαιώματα. Αυτοί λοιπόν πρώτοι το συνδέουν, και το ζήτημα, όπως λες και εσύ, είναι και η προσπάθεια να συνδεθούν από την άλλη πλευρά για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και σε αυτό στρατεύεται και προσπαθεί και το εργατικό κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα, και εδώ είναι και προσπάθειες του Συνδικάτου. Για να γυρίσουμε όμως και στο προηγούμενο, Δημήτρη, όλο αυτό συνδέεται και με τις, όλο αυτό συνδέεται και με τις εκλογές, έτσι?
Βέβαια συνδέεται με τις εκλογές.
Γιατί ουσιαστικά και η κουβέντα που έγινε εκεί δεν ήταν απλά μόνο για μία, πώς να το πω, όπως είπες και εσύ, μία μέρα ή μία εβδομάδα που κατεβαίνουμε και ψηφίζουμε, αλλά αφορούσε και μία ολόκληρη στάση και πορεία του Συνδικάτου και σε αυτά τα θέματα.
Κοίταξε, συγγνώμη. Ασφαλώς και συνδέεται με τις εκλογές. Και ασφαλώς συνδέεται και με τα ιδεολογήματα, τα επιχειρήματα, τα οποία είναι ρε συνάδελφοι, είναι σάπια, είναι σταθρά, δεν στέκονται πουθενά. Ότι, ξέρω εγώ, εντάξει, θα ματώσουμε, εντάξει, από όλους θα μας πάρουν, θα ζοριστούμε, θα πονέσουμε, θα μειώσουμε λίγο, ξέρω εγώ, το στάτους της ζωής μας έτσι όπως το ξέραμε κτλ. Αλλά θα βγούμε σε ένα ξέφωτο. Αυτό που σας λέμε τώρα, δεν το πάμε τυχαία. Ο χώρος του φαρμάκου έχει συμπιεστεί. Εργατικές κατακτήσεις δεν υπάρχουν πια. Απολύσεις έχουν γίνει. Ακριβώς, συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν. Ένα σωρό τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, έχει μεταφραστεί σε ένα όφελος. Αφήστε τώρα τους εργαζόμενους στο φάρμακο. Έχει ξέρω εγώ, μεταφραστεί σε ένα όφελος στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα εργαζόμενο? Παίρνει το φάρμακο του πιο φθηνό. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας εργαζόμενος, συμμετέχει ακόμα περισσότερο στην αγορά του φαρμάκου. Γι' αυτό ακριβώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το ίδιο πράγμα που, να, τώρα τα παιδιά, ας πούμε, του επιστημισμού τουρισμού που τρέχουν με τις δικές τους αρχηρεσίες, και αυτοί διεκδικούν. Και θα ακούμε και εκεί, ας πούμε, success story, θα ακούμε και εκεί επιτυχίες. Και από την άλλη, ας πούμε, έχεις αυτούς που εργάζονται γύρω από τον τουρισμό, που μία πάρα πολύ μεγάλη μερίδα αυτών είναι σε συνθήκες, ας πούμε, πραγματικής δουλείας, κλαδιάς.
Αυτοί που κοιμούνται στα κομπέινερ.
Αυτοί που κοιμούνται λοιπόν στα...
Το καλοκαίρι, ενώ οι άλλοι δίπλα τους κάνουν κλειδάτες διακοπές, ξέρω εγώ, ας πούμε.
Λοιπόν, αυτό πέρα λοιπόν από τους εργαζόμενους εκεί, ας πούμε, μεταφράζεται σε, ξέρω εγώ, διακοπές, σε αναψυχή, σε τουρισμό, ας πούμε, του Έλληνα εργαζόμενο. Και φέτος το πιθανότερο είναι να διαβάσουμε ότι, ξέρω εγώ, λιγότεροι Έλληνες πήγανε διακοπές φέτος. Ή αν δεν πήγανε λιγότεροι Έλληνες διακοπές φέτος, θα κάνανε λιγότερες μέρες οι Έλληνες διακοπές φέτος. Αυτή είναι η κατάσταση.
Έτσι.
Γι' αυτό καμιά φορά, εάν και εμείς ας πούμε λίγο σας κουράζουμε με τα δικά μας, εάν αυτό το δείτε ας πούμε ξέρω, στη μεγάλη εικόνα και το αναγάγετε στο τι συμβαίνει ας πούμε στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, θα δείτε ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο.
Έτσι. Είναι το ίδιο ζήτημα το οποίο στον κάθε κλάδο εκφράζεται με τη συγκεκριμένη μορφή. Αυτό είναι το ίδιο κοινωνικό πρόβλημα, όπως το λες, Δημήτρη.
Και βέβαια, για να πάμε τώρα έτσι όπως είπε, ρε Βαγγέλη, ας πούμε, και στις εκλογές. Ψάχνοντας, ή όχι ψάχνοντας, εντάξει, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Αλλά για να δώσουμε και δύο στοιχεία, ρε παιδάκι, τι έγινε ξαφνικά και ξέρω εγώ 400 άνθρωποι. Πάει. Σε ένα κλάδο ο οποίος δεν μένει στάσιμος, να το πούμε και αυτό. Ένας κλάδος που οι εργαζόμενοι του 2016, δηλαδή θέλω να πω σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες, σαν άτομα, είναι τα ίδια με αυτά που είναι το 2018.
Είναι 400 παραπάνω, είναι 1540. Αυτό είναι.
Γιατί μέσα σε αυτά πρέπει να βάλετε ανθρώπους οι οποίοι ξέρω, έχουν πάρει σύνταξη, άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας ανεργίας, δυστυχώς και είναι μια μάχη που πρέπει να δίνετε, τους έχουμε χάσει. Και δεν μπόρεσαμε να τους βρούμε. Και κάποιοι άλλοι που ξέρω εγώ, μέσα σε αυτό το turnover το επαγγελματικό που γίνεται, αλλάξαν εντελώς επάγγελμα. Δηλαδή, μόνο εγώ, ρε Βαγγέλη, είχα κόσμο που το 2016 ήμασταν συνάδελφοι και ψηφίσανε. Και τώρα ο άλλος, ο ένας πήγε στο ατρόφιμα, ο άλλος άνοιξε καφετέρια. Δηλαδή, έχουμε και τέτοια πράγματα.
Και εγώ έχω πολλά τέτοια παραδείγματα και νομίζω όλοι έχουμε.
Ακριβώς.
Γιατί μετά με την ανεργία που υπάρχει, Δημήτρη, ο άλλος μετά ο συνάδελφος ψάχνει δουλειά όπου βρει ουσιαστικά. Έτσι,
λοιπόν, οπότε σε ένα κλάδο λοιπόν ο οποίος όσον αφορά το εργατικό δυναμικό του δεν είναι σταθερός, είναι μονίμως σε μια δυναμική και σε μια διαδικασία κίνησης, αυτό τελικά που έκανε και ήρθανε 400 καινούργιοι και συμμετείχαν οι παλιοί, συμμετείχαν και παλιοί συνάδελφοι οι οποίοι το 2016 δεν είχαν πάρει μέρος. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το πούμε. Είναι γιατί ρε συνάδελφοι εμείς με αυτά τα πράγματα προσεγγίσαμε το συνάδελφό μας. Συνολικά δηλαδή. Και όχι μόνο για αυτό που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στην εταιρεία του, στο εργοστάσιο του, στη φαρμακαποθήκη του κτλ. Γιατί θίξαμε θέματα που, πώς να το πω, τα τελευταία χρόνια κανένας δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
Έτσι.
Είναι η κοινωνική ασφάλιση, είναι η φορολογία, είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή γενικά της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, είναι τα εξωτερικά, είναι ο πόλεμος, δηλαδή μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι, Δημήτρη, και όπως λες και εσύ, όταν, ακόμα και όταν μιλήσαμε για το συγκεκριμένο της κάθε επιχείρησης, το κάναμε από μια συγκεκριμένη πλευρά, δηλαδή το σαν μέρος του όλου που περιγράφεις, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι με αυτά που λες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το εξής, ότι όλο αυτό, όλη αυτή η πρόταση ας πούμε όπως την περιέγραψες για τις συμβάσεις, για την ασφάλιση, για τα προβλήματα του κλάδου κτλ, συνοδεύτηκε και από μια συγκεκριμένη στάση των ανθρώπων του συνδικάτου, όλων των συνάδελφων, μέσα στους χώρους δουλειάς. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια και αυτό αν θέλεις ήταν και που εκτιμήθηκε ή τέλος πάντων συνυπολογίστηκε, πώς να το πω ας πούμε έτσι, για να μην ακουστώ και εγώ ότι, όπως λέει ο Δημήτρης, ότι περί αυτολογούμε, έπαιξε ένα ρόλο με την έννοια ότι δεν ήταν μία μάχη τώρα το τελευταίο μήνα, είχε πίσω μια πορεία χρόνων και μάλιστα και τους τελευταίους μήνες, και τα λέγαμε και εδώ και από την εκπομπή, είχαμε και συγκεκριμένες μάχες ας πούμε και με χτυπήματα ξέρω εγώ σε συνδικαλιστές, με κινητοποιήσεις ας πούμε του σωματείου, κινητοποιήσεις που έγιναν για το ΤΑΙΦΕ, για την ασφάλιση, κινητοποιήσεις που έγιναν για τη συλλογική σύμβαση, κινητοποιήσεις που έγιναν για τη φορολογία των αυτοκινήτων στην ιατρική ενημέρωση, κινητοποιήσεις που έγιναν με ειδικά προβλήματα ανά χώρο δουλειάς, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις, σε γραφεία κτλ. Και μέσα σε όλα αυτά το συνδικάτο έδωσε πραγματικά όλες τις δυνάμεις για να συμμετέχει. Και ο κόσμος ο οποίος το ήρθε και το στήριξε στη βάση ότι ήταν μια ταξική μάχη αυτής της προσπάθειας. Έτσι, και δεν ήταν αποκομμένο από αυτήν.
Όχι, Βαγγέλη, ξέρεις τι γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά ξέρεις, καμιά φορά, επειδή για μας αυτό είναι το αυτονόητο.
Ναι, δεν το
αναφέρουμε. Δηλαδή ότι εκεί που ασκείται τρομοκρατία, εκεί που εκβιάζονται συνάδελφοι, εκεί που βασανίζονται συνάδελφοι, εκεί που απολύονται συνάδελφοι, για μας είναι, πώς να το πούμε, εκ των όνων κάνευ,
ναι,
το συνδικάτο θα νικεί. Ναι. Και για να το πούμε πολύ λαϊκά, ας πούμε, το συνδικάτο θα νικεί για να τις παίξει.
Έτσι.
Να συγκρουστεί. Λοιπόν, καμιά φορά αυτό μας ξεφεύγει, αλλά ξέρετε, αυτό είναι Αυτό που είπες,
είναι αυτονόητο για μας, αλλά δεν είναι δεδομένο γενικά και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να το κάνουμε.
Το ενδιαφέρον, Βαγγέλη, που μπορώ να το φέρω σε στοιχείο, είναι ότι σε χώρους που πραγματικά υπήρξε σύγκρουση και υπήρξε σκληρή σύγκρουση με την εργοδοσία, πιστεύαμε ότι οι συνάδελφοι σε αυτούς τους χώρους θα τρομοκρατηθούν, θα κρατηθούν απ' έξω. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτό που λέμε τον συνάδελφό μας. Δηλαδή η εμπιστοσύνη που δείχνουμε απέναντι στον συνάδελφό μας, απέναντι στην εργατική τάξη, δεν είναι τυφλή, δεν είναι μεταφυσική. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους χώρους που πιστεύαμε ότι η εργοδοσία θα παίξει το χειρότερο ρόλο, εμποδίζοντας λοιπόν τη διαδικασία, εκεί είχαμε και σημαντική άνοδο και σημαντική αύξηση.
Έτσι. Και ήταν οι ίδιοι συνάδελφοι που αυτό το πράγμα, ακόμα και αν υπήρχε ή ακόμα και αν πήγε να γίνει, το ανατρέψανε στην πράξη. Mm-hmm. Με τη συμμετοχή τους, με το να έρθουν και να υποστηρίξουν.
Και πριν πάμε στο τραγούδι, Ευαγγέλη, θέλω να το πω. Επειδή το ζήσαμε και νομίζω το ζήσες και εσύ. Γιατί είχαμε και μία έτσι λίγο πρωτοπορία, ας πούμε. Μπήκε καλύτερα.
Εντάξει, είναι και προσωπική. Ναι. Ουσιαστικά και εμείς, Δημήτρη, μιλάμε και εσύ, ας πούμε, και με την προσωπική μας εμπειρία από τις εταιρείες μας και από.
Το πάμε είναι, πώς να το πούμε, το πάμε είναι διαβατήριο τελικά. Δηλαδή σε όλους αυτούς που λένε για, ξέρω εγώ, απολυτή συνδικάτα, για αχρωμάτιστα, δεν ξέρω και εγώ πώς, αλλά τελικά έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα συνδικαλισμό, λίγο μους, λίγο σουφλέ, λίγο γιαούρτι, ας πούμε, κτλ. Υπήρξαν συνάδελφοι που όταν πηγαίναμε, ας πούμε, ρωτάγανε, ξέρω εγώ, είστε του πάμε ρε. Λέγα ναι, εντάξει, φέρ' το. Αυτό δεν πετυχαίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Το πάμε είναι από το 1999. Το γεγονός ότι οι συνάδελφοι λοιπόν κάνανε ένα βήμα και ένα από τα εχέγγυα, ένα από τις διασφαλίσεις που ζητάγανε ήταν να δούνε πού ρε παιδάκι μου τάσετε, στα συνδικάτο και ήταν του πάμε, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Ήθελα να το πω γιατί. Εντάξει.
Καλά κάνεις, γιατί αυτό είναι και το διαβατήριο όλων αυτών που είπαμε πριν. Έτσι, το ότι στο εργατικό κίνημα αυτή τη στιγμή και με αυτούς τους μαζικούς όρους, όλα αυτά που λες καταλήγουν και σε αυτό. Έχουν ταυτότητα δηλαδή, έχουν ονοματεπώνυμο, δεν υπάρχουν γενικά. Και το όνομα είναι αυτό, το πάμε και ομοσπονδίες και τα
σχετικά. Ναι, αυτό δηλαδή που πολύ απλά λέμε, ρε παιδί μου, σε ρώτα για όλους, είστε του πάμε. Εντάξει, είστε εντάξει. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ψάξω και εγώ λίγο το 50 έργο που έχει πει. Baby, gonna bring it on home to you. I done bought my ticket, I got my load. Up, done hollering all aboard. Take my seat right way back and watch this train move down the track. Bring it on home now.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή.
Έλα σταμάτα, εντάξει, πες τα να τελειώ.
Το βρήκαμε ή να βάλουμε κι άλλο τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, λέγαμε για τις εκλογές, Δημήτρη, και όλη αυτή την εμπειρία έτσι που μεταφέρεται και που τη ζήσαμε και εμείς τώρα προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι. Και όλα αυτά, όπως πολύ καλά είπες και εσύ και το είπαμε και αναλυτικά, βασίζονται σε μια δουλειά χρόνων. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα δίνει δύναμη στο συνδικάτο για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς, γιατί,
που είναι
γιατί,
μπροστά μας.
Λίγο ακριβώς να... γιατί οι αρχαιρεσίες τελειώσαν και εμείς έχουμε μάθει την κάθε στιγμή μάχης να την ιεραρχούμε χωριστά. Και μην παρεξηγηθούμε ότι είμαστε τίποτα αριθμολάγνη, ξέρω εγώ, καλπολάγνη, ψηφολάγνη, ψηφοθύρες να πούμε κτλ. Η μάχη των αρχαιρεσιών όμως ήταν η μάχη των αρχαιρεσιών, η οποία ξεκίνησε 22 Απρίλη και τέλειωσε στις 6 του Μάη. Λοιπόν, εμείς για αυτές τις 15 μέρες μιλάμε και αυτές τις 15 μέρες αξιολογούμε και χαιρόμαστε και ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλους συναδέλφους συνδικάτου, όλους συναδέλφους που κάνουν το βήμα να μπουν στο συνδικάτο και να συμμετέχουν, και μιλάμε για αυτό το 15ήμερο. Δηλαδή από τις 7 Μάη ξεκίνησε πάλι η καθημερινότητα, η οποία είναι ακριβώς η ίδια όπως την ημέρα που ξεκίναγαν οι αρχιερεσίες του συνδικάτου. Δεν έχει να αλλάξει τίποτα. Αυτά βλέπουμε, αυτή τη δύναμη θέλαμε έτσι, και αυτή τη δύναμη θέλουμε να τη μεταφράσουμε, να την αξιοποιήσουμε σε δύναμη στους χώρους, σε δύναμη στη διαπραγμάτευσή μας με τους εργοδότες, σε καλύτερη και πιο στενή παρακολούθηση, γιατί ξέρετε, η δύναμη του συνδικάτου είναι τα μέλη του. Έτσι. Δεν είναι κανένα ΔΣ, δεν είναι κανένα Προεδρείο, είναι ο κόσμος. Είναι ο κόσμος που εκείνη τη στιγμή ο καθένας χωριστά του, κάθε μέλος συνδικάτου, λειτουργεί στο χώρο δουλειά του σαν το συνδικάτο. Έτσι. Βλέπει τι γίνεται,
ενημερώνει, ειδοποιεί και τα
ακριβώς λοιπά, και παίζει έτσι πολύ μεγάλο ρόλο για την έγκαιρη παρέμβαση.
Έτσι. Μα και όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που λέγαμε πριν, Δημήτρη, που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, στηρίχθηκαν ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή σε μια δουλειά που υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε κάθε χώρο και μπορούσαν να ενημερώνουν έγκαιρα, ας πούμε, το συνδικάτο για να μπορεί να παρέμβει. Οπότε, πραγματικά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πραγματικότητα, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι ίδια, αλλά αυτό το αποτέλεσμα νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει να ελπίζουμε ότι δεν θα είναι ίδια ή ότι θα αλλάξει, και με την έννοια ότι το συνδικάτο βγαίνει πιο δυνατό και διαμορφώνει καλύτερους όρους για να μπορέσει να παρέμβει, να έχει επαφή με περισσότερους χώρους δουλειάς, να μαζικοποιήσει ακόμα παραπέρα, ας πούμε, τις διαδικασίες και τις κινητοποιήσεις του. Και κυρίως, συνάδελφοι, μπροστά και στις μάχες που δεν είναι τώρα στο μέλλον γενικά, είναι αυτά που έλεγε ο Δημήτρης. Έτσι. Έχουμε τη σύμβαση, έχουμε το ΤΑΙΦΕ, έχουμε τη φορολογία των αυτοκινήτων, έχουμε προβλήματα αναεργοστάσιο, αναγραφείο, τα προβλήματα των απολύσεων, της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Όλα αυτά τώρα, μέσα από όλους αυτούς τους συναδέλφους που συμμετείχαν, ας πούμε, στις εκλογές, το συνδικάτο βγαίνει πιο δυνατό για να τα αντιμετωπίσει. Έτσι δεν είναι?
Και βέβαια και με πάρα πολλά, δηλαδή τώρα για να βάλουμε και τα πράγματα, ας πούμε, στη σωστή τάξη μεγέθους. Δηλαδή. Ο κλάδος του φαρμάκου, όπως είπαμε, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός κλάδος και με προοπτικές, ας πούμε, γενικότερα. Και όσον αφορά τη συνεισφορά του, ας πούμε, στην ελληνική οικονομία. Ότι 1.540 συνάδελφοι συμμετείχαν στις διαδικασίες του συνδικάτου, δεν σημαίνει ότι από πίσω δεν υπάρχουν άλλοι 10.000, άλλοι 9.000 συνάδελφοι. Ακριβώς. Οι οποίοι
είναι ένα στοίχημα να κερδιθούν ακόμα, ας πούμε. Ναι.
Και πρέπει να κερδιθούν.
Έτσι.
Και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αυτών των συναδέλφων, οι οποίοι δεν κάνανε το βήμα, παρότι προσπαθήσαμε, μπορεί να μην το κάναμε καλά, θα το κάνουμε καλύτερα αύριο μεθαύριο και από καλύτερες θέσεις, είναι, πώς να το πούμε, και οι πιο σκληρά βαλόμενοι, ας πούμε, συνάδελφοι. Είναι αυτό που είπες, είναι εργολαβικοί, είναι αυτοί που η σύμβασή τους είναι κάποιων μηνών, αρκετοί από αυτούς είναι κάποιων εβδομάδων.
Έτσι. Και εγώ το έζησα, και συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά ακριβώς αυτό που λες για τους ενοικιαζόμενους, εργολαβικούς και τα λοιπά, εγώ το έζησα και εσύ και νομίζω πολύ το ζήσαμε στην εταιρεία μας και με αφορμή και τις εκλογές, ότι μιλάγαμε με κόσμο και μας έλεγε ότι εγώ εκτιμώ, ας πούμε, τα είπαμε και πριν για αυτούς τους λόγους, τις τάσεις σας και τα λοιπά, ότι θέλω να συμμετέχω, αλλά εγώ δεν είμαι υπάλληλος της εταιρείας.
Ναι.
Αυτό δείχνει το πώς δηλαδή αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του ενοικιαζόμενου το έχουν ενσωματώσει μέσα στον ίδιο τον εργαζόμενο και ο ίδιος νιώθει ότι είναι μιας δεύτερης κατηγορίας άνθρωπος, ας πούμε, ώστε δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα, δηλαδή νιώθει ότι δεν δικαιούται, προβληματίζεται αν δικαιούται τελικά να ψηφίσει στις εκλογές που ψηφίζουν οι συνάδελφοί του από την ίδια εταιρεία, επειδή αυτός είναι εργολαβικός. Δηλαδή το πώς διαμορφώνει και άλλη συνείδηση, ας πούμε, και το πώς αξιοποιείται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι μία από τις πιο, έτσι, πώς να το πω, ελπιδοφόρες και θετικές στιγμές, Δημήτρη, ήταν και αυτό το κομμάτι, έτσι, το οποίο
ειδικά
προσεγγίστηκε και κατάλαβε ότι μπορεί να βρίσκεται ενιαία και με άλλους συναδέλφους, γράφτηκε στο συνδικάτο και από κάποιους κρίσιμους χώρους. Και νομίζω βέβαια, και να το πούμε αυτό, ότι είναι πολύ περισσότεροι, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μια καλή αρχή, ας πούμε, για να το δούμε και εμείς ακόμα πιο δυνατά στο μέλλον.
Αυτό. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε, ξέρω εγώ, και μια μάχη, η οποία δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Έχουμε την απεργία στις 30 του Μάη.
Έτσι.
Όπου ήδη από... Δηλαδή και από αυτή τη βδομάδα δηλαδή, αλλά ειδικά από Δευτέρα, πάλι ξεκινάμε σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, σε εταιρείες κτλ. Να ενημερώνουμε, να δουλεύουμε την επιτυχία της απεργίας. Γιατί συνάδελφοι, αυτή η απεργία τώρα, για να μην πω τώρα τίποτα, ρε Βαγγέλη, γιατί
ετοιμαζόμουν τώρα με ποιος βγάζει
τις απεργίες, πώς τις κάνει τις απεργίες. Πώς τις έδωσε τις ΓΕΣΕ, ας πούμε, να την κάνει και 30 Μάη, γιατί έχεις πάρει χαμπάρι στις 29 Μάη τι είναι? Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ούτε εσύ.
Όχι. Τι είναι?
Του Αγίου Πνεύματος.
Α, εντάξει, okay.
Δηλαδή ακόμα και οι ημερομηνίες, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, που διαλέγει η ΓΕΣΕ για να... Και κάτω από πίεση δηλαδή.
Μακαλά,
για να προκηρύξει μια απεργία.
Και δεν είναι μόνο για σε τώρα, για να τα λέμε όλα. Yeah. Έτσι. Δηλαδή είναι ουσιαστικά όλο αυτό το κόλπο, Δημήτρη, έτσι δεν είναι, τη κοινωνική, πώ το λένε εκεί, συμμαχία και καλά, α πούμε, πώ τη λένε, που είναι μέσα η ΓΕΣΕ, ο ΣΕΒ, κάτι επιμελητήρια και κάτι τέτοια.
Yeah,
τα οποία ουσιαστικά στείνουν συνάδελφοι, προσπαθούν να στήσουν ένα πανηγυράκι, α πούμε, για να προβάλλουν μπροστά τα αιτήματα των εργοδοτών. Και η μάχη τώρα που λέει ο Δημήτρη για αυτή την απεργία είναι ακόμα πιο κρίσιμη ακριβώ και για αυτόν τον λόγο. Ότι πρέπει να δοθεί ένα πραγματικά εργατικό ταξικό περιεχόμενο. Έτσι. Και αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο τα συνδικάτα, ας πούμε, και όχι όλοι αυτοί.
Και έτσι, δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε η 30 Μάη να πάει έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, θα αξιοποιήσουμε όπως το κάνουμε πάντα κάθε ευκαιρία που δίνεται κλιμάκωση των αγώνων να ανταπεξέλθουμε και να δώσουμε όλη μας την ψυχή, όλο μας το είναι, ας πούμε, για να έχει επιτυχία.
Για να έχει επιτυχία και με αυτό το περιεχόμενο.
Κάτω, ακριβώς με αυτό το περιεχόμενο, να, πώς να το πούμε, να νεκρώσουν χώροι δουλειάς, εργαζόμενοι να κατεβούν στον δρόμο, έχοντας υπόψη μας, ας πούμε, τις δυσκολίες που... Αλλά αυτή τη στιγμή, για να το λέμε ξεκάθαρα, σε όποιον αρέσει και σε όποιον δεν αρέσει, ας πούμε, στην τελική προβλημάτωση, ειδικά ιδιωτικός τομέας, είναι μόνο πάμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Έτσι.
Δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν έχει κάπου αλλού δηλαδή να...
Όχι, δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, με πραγματικούς όρους τώρα, έτσι, με πραγματικούς όρους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να μπορεί να σταλεί, στην πράξη να βάλει ένα άλλο τέτοιο περιεχόμενο σε αυτού του τύπου την κινητοποίηση, αλλά και γενικότερα. Έτσι, οπότε έχουμε την 30 Μάη, απεργία στην οποία πρέπει τα συνδικάτα...
Νομίζω είναι τρίτη
πέφτει. 30. Ναι. 30 Μάη, μέρα τρίτη. Ναι, για να είναι μετά το Αγίου Πνεύματος. Πάντα Δευτέρα δεν πέφτει αυτό τώρα.
Δευτέρα νομίζω είναι.
Το εορτολόγιο δεν τα...
Τετάρτη. Α, Δευτέρα είναι Αγίου Πνεύματος. Τετάρτη είναι. 20.
Οπότε είναι Δευτέρα μετά Τρίτη δουλεύουμε και μετά Τετάρτη. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια μάχη που θα πρέπει να δοθεί με αυτό το περιεχόμενο και το φάρμακο, αλλά νομίζω και άλλα συνδικάτα θα κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά αυτό, Δημήτρη, συνδυάζεται και με μάχες και στον κλάδο, ειδικότερες που έχουμε το επόμενο διάστημα. Η απεργία αυτή είναι μια μεγάλη μάχη για τους λόγους που είπαμε και είπες. Αλλά έχουμε και θέματα μέσα στον κλάδο τώρα που θα τρέξουν. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Έχουμε το ΤΑΙΦΕ, ας πούμε, τις συλλογικές συμβάσεις, ξέρω εγώ. Τα είχαμε συζητήσει και εδώ και σε εκπομπές. Τα έγραφε και η διακήρυξη του συνδικάτου για τις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα θα είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε πολύ γρήγορα μπροστά μας.
Ναι, ρε Σφάκη, αυτό το πράγμα δεν είναι. Δηλαδή, και έχεις και ένα περιβάλλον το οποίο είναι αυτό που λέμε, δεν είναι σταθερό. Νομίζω ίσως, ας πούμε, ξέρω εγώ στην επόμενη, στην μεθοπόμενη εκπομπή. Απλά να το βάλουμε έτσι σαν. Πώς να το πούμε. Σαν κερασάκι, ας πούμε, στη σημερινή κουβέντα. Γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο και εμείς το βλέπουμε. Ακόμα και σε επίπεδο εργοδοτικών οργανώσεων, το βλέπεις το οποίο δεν είναι σταθερό. Δεν ξέρω αν είδες δηλαδή ότι αρκετές πολυεθνικές εταιρείες, παρότι ισχυρίζονται ότι εξακολουθούν, ας πούμε, να λειτουργούν υπό την ομπρέλα, ακριβώς αυτή την έκφραση δηλαδή χρησιμοποίησανε του ΣΦΕ, δημιούργησαν μία άλλη οργάνωση, η οποία, ξέρω εγώ, επικυρώθηκε και δικαστικά κτλ. Και επικυρώθηκε και σαν ομότιμος συνομιλητής του κράτους, της κυβέρνησης, δηλαδή με Υπουργεία Οικονομικών και δυσμάζευεται, αυτό το περίφημο Innovation Forum, το οποίο αφορά εν ολίγης, για να σε ενημερώσουμε φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αφορά τις πολυεθνικές κυρίως εταιρείες φαρμάκου, αυτές που έχουν τμήματα R&D, έρευνας δηλαδή και ανάπτυξης, νέων ουσιών κτλ. Και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο εκδηλώνονται κάποιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθήσουμε. Αυτές δηλαδή οι 20-25 εταιρείες, γιατί μέχρι τώρα τόσες απαρτίζουν αυτό το καινούριο Innovation Forum που έγινε, θέλουν να έχουν ένα διακριτό ρόλο σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, κατά πρώτο λόγο με την κυβέρνηση. Έχουμε την εντύπωση ότι όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους, μέχρι τώρα ΣΦΕ μια χαρά τους υπουργοποιεί, δεν πρόκειται να.
Μα αυτό αφορά, όπως λες, την προνομιακή τους μεταχείριση από την κυβέρνηση. Να γλιτώσουν κανένα clawback, κανένα τέτοιο.
Αυτό.
Για τα άλλα είναι τα ίδια.
Όχι, και έχει να κάνει και με την είσοδο στην αγορά, αυτό που λέμε, φαρμάκων καινοτόμων.
Των καινούριων κτλ.
Και τα αρέστα. Και σε μια, πώς να το πούμε, δεδομένη αυτή τη στιγμή φαρμακευτική δαπάνη, η οποία μάλλον, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, και το 2019 εκεί γύρω στα 2 δις θα κινηθεί, δεν ξέρω αν θα πάει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν ξέρω καν αν μειωθεί το ποσοστό clawback έτσι όπως το απαιτούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εν συνόλου όλες οι εταιρείες, αλλά και μεταξύ αυτό που λέμε των εργοδοτών, των καπιταλιστών Ελλήνων και ξένων, πέφτουν εφάπες, ας πούμε. Πώς θα μοιραστούν αυτά τα 2 δις? Θα τα πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ελληνικό γενώσιμο? Θα τα πάρει, ξέρω εγώ, η ξένη εταιρεία? Θα τα πάρει η ξένη εταιρεία η οποία εισαγάγει στην ελληνική αγορά τα λεγόμενα καινοτόμα φάρμακα? Εκεί είναι τώρα όλο το...
Ακριβώς. Η μάχη για τη λία, ας πούμε, και το...
Ακριβώς. Και αυτό τελικά, αυτό που λέμε, δηλαδή, πώς θα μεταφραστεί καταρχάς σε σχέση με τον εργαζόμενο στον κλάδο, και δεύτερον, αυτό που ενδιαφέρει, τι θα γίνει με την υγεία του Κοσμάκη, ας πούμε.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ο Φουκαράς, ο συνάνθρωπός μας, ας πούμε, που τον χτύπησε, ξέρω εγώ, το κακό, ας πούμε, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη θεραπεία του, ας πούμε, ή θα είναι και πανάκριβοι και 10 λαμόγια, ας πούμε, θα τα εξάγουν και θα κάνουν business πάνω στον πόνο και στη...
Και αν θα έχει καλύτερη πρόσβαση και αν θα έχει και φτηνότερο κόστος αυτή η πρόσβαση, για να μπορεί να πάρει μια ανάσα, ας πούμε, κατά από την οικονομική πίεση που υπάρχει. Δηλαδή, αυτό αφορά αυτούς που παράγουν τα φάρμακα και μιλάνε για τα φάρμακα, δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούν όλα αυτά τα κέρδη, αλλά και αφορά και αυτούς για τους οποίους φτιάχνονται τα φάρμακα, δηλαδή τους συναδέλφους, τους ανθρώπους, τα λαϊκά στρώματα, ξέρω εγώ, που είναι ασθενείς, και πολλοί από αυτούς εξαρτώνται από αυτά, ας πούμε, έτσι.
Και για να ευλογήσουμε τα γένια μας, μια και πιάσαμε λίγο για τα δικαστικά, γιατί τώρα τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, το φάρμακο έχει μπλέξει πολύ στα δικαστικά, σαν το ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, του ποδοσφαίρου. Ναι, μπορούμε να πούμε μεγάλη περηφάνεια ότι αυτό που σας είχε ανακοινώσει, ας πούμε, ξέρω, η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση, ότι σε σχέση με το φοβερό και τρομερό σκάνδαλο της Νοβάρτης δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πραγματικά δεν έγινε τίποτα. Ναι. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη Ζέρβα. Ήσουν πολύ έγκυρος. Και εγώ έγκυρος ήμουν. Δηλαδή,
θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη εκπομπή
που
είχαμε ξεκινήσει. Ο καθένας σας κρίνει το τι έγινε από τότε και το τι ακούγεται σήμερα. Ας ξανακούσει και την εκπομπή, και εδώ είμαστε.
Ναι, ναι. Και έτσι κλείνοντας, να πούμε ότι δεν είναι ότι υποτιμούμε το σκάνδαλο με αυτό που έγινε, και πραγματικά αποτελεί εγκληματική ενέργεια. Ότι κάποιοι μάγκες κερδοσκοπούσαν μέσα από τη διακίνηση, ας πούμε, φαρμάκων πάρα πολύ σημαντικών σε μια πώς να το πούμε, ίσως την πιο ευαίσθητη κατηγορία ασθενούς που μπορεί να υπάρξει. Του καρκινοπαθούς δηλαδή, να τα λέμε έτσι. Α,
εσύ λες τώρα για το.
Ναι, για αυτό που έγινε τώρα.
Για αυτό που μαδεύτηκε αυτή τη βδομάδα. Ναι, 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 λοιπόν, το κύκλωμα, ας πούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, αλλά το, πώς να το πούμε, ο εγκληματίας, ο παραβάτης, το λαμόγιο, πείτε το πώς θέλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό που παλεύουμε και αυτό που βάζουμε μπροστά στον αγώνα μας, ας πούμε, σαν συνδικάτο και σαν πάμε και τα λοιπά, είναι ότι δεν γίνεται να αφήνουμε την υγεία μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη διακριτική και ευχέρεια του κάθε λαμόγιου, του κάθε κερδοσκόπου γιατρού, φαρμακοποιού, ας πούμε, που δεν ξέρω τι θα κάνει τα φάρμακα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την υγεία μας στη διακριτική ευχέρεια της κάθε εταιρείας η οποία αποφασίζει αν θα έχει τα φάρμακα ή θα τα αποσύρει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την υγεία του κόσμου και την υγεία τη δικιά μας, την υγεία του εργαζόμενου, στη διακριτική ευχέρεια καμιάς κυβέρνησης για το αν θα αποζημιώσει ή δεν θα αποζημιώσει, ας πούμε, φάρμακο. Και ξέρετε, πίσω από την κλειδαρότρυπα, πίσω από τη σκανδαλολογία, πίσω από την αστυνομική προσέγγιση, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραβατικών συμπεριφορών, κρύβεται το μεγαλύτερο έγκλημα που αυτή τη στιγμή συντελείται, και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Η εμπορευματοποίηση, του φαρμάκου και
της υγείας του ανθρώπου.
Υγείας, αυτό είναι. Και όσο υπάρχει αυτό, πάντα θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, τα έχουμε ξαναπεί.
Και πάλι για να μην παρεξηγηθούμε, δεν το υποτιμούμε.
Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ, Δημήτρη. Βέβαια, το ότι αυτό δεν αλλάζει, το ότι αυτό τώρα που μαθαίφθηκε, εγώ από αυτά που διαβάζω τώρα, έτσι, γιατί και εμείς από τα μέσα τα μαθαίνουμε. Εντάξει, είναι αποκρουστικό, έτσι, και πραγματικά αν υπάρχει και φαίνεται ότι υπάρχει ευθύνες και τα λοιπά και να τιμωρηθούν και όλα αυτά. Δεν το υποτιμάμε, όπως λέει ο Δημήτρης, αλλά ακριβώς επειδή δεν το υποτιμάμε, συνάδελφοι, θα πρέπει να το βλέπουμε και στην ουσία του. Και ότι τελικά, ας πούμε, όσες φορές, όσες καθάρσεις τέτοιου τύπου και να γίνουν και τα λοιπά και να πάει το θέμα εκεί, πάντα κατά κάποιο τρόπο αυτά ξαναγίνονται. Είτε με άλλο τρόπο, είτε με άλλη μορφή, είτε με άλλους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει κάποια στιγμή, ότι τελικά δεν φταίει μόνο ο ηθοποιός, πώς να το πω, αλλά τελικά έχει πρόβλημα και το ίδιο το έργο, ας πούμε, το οποίο παίζεται. Ότι όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε, τελικά γεννάει αντικειμενικά και θα συνεχίσει να γεννάει τέτοια φαινόμενα. Και ότι αν δεν αλλάξει ριζικά από τους ίδιους εργαζόμενους, θα είμαστε καταδικασμένοι να ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο ξανά και ξανά στο μέλλον. Αυτό είναι το ερώτημα.
Και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να. Για τον Άρη δεν είπαμε τίποτα. Ρε εσύ, εντάξει. Λοιπόν, ο ένας και ο μοναδικός, ο φοβερός, ο τρομερός, ο άρχοντας των πλήκτρων. Αυτός που μπορεί και παίζει με άνεση ταχυδακτυλουργού και αυξομειώνει την ένταση στον ήχο μας κτλ. Και είναι υπεύθυνος για να μας ακούτε. Ο Άρης. Άρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρω εγώ τα κλασικά, να ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα τώρα. Να το πούμε λίγο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να θίξουμε το κομμάτι που αρκετές φορές το ακούτε. Ακόμα και εσείς που δεν είστε μέσα στο φάρμακο, παίζει πάρα πολύ, ας πούμε, στις ειδήσεις και στις, πώς να το πούμε, στις βλέψεις, ας πούμε, τις κυβερνητικές και του χώρου, ας πούμε, του φαρμάκου, αυτό το, οι περίφημες, ας πούμε, κλινικές μελέτες. Που πολλά ακούμε ότι πρέπει να γίνονται, πρέπει να αυξηθούν, μπορεί να φέρουν υπεραξίες στην ελληνική οικονομία, αλλά πάρα πολύ λίγοι γνωρίζουν τι σοϊ πράγμα είναι αυτές οι κλινικές μελέτες για τις οποίες όλοι αυτοί, ας πούμε, κάνουν λόγο. Με τις δυνάμεις, ας πούμε, και τις γνώσεις που έχουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια την άλλη εβδομάδα λίγο να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα.
Ωραία. Λοιπόν, συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, να το πούμε, Δημήτρη, κλείνοντας, σε όλους όσους δώσανε τη μάχη. Βέβαια. Των εκλογών από οποιαδήποτε θέση, που ήταν μια πολύ δύσκολη και σκληρή μάχη αυτές τις 15 μέρες. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 6.
Για χαρά.
Για χαρά. Shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money.